Yeroo ammaa kana jireenyi namoonni baay'ee dabarsan kana fakkaata. Tokkoffaa namoota hedduun osoo marfamanii kophummaan itti dhagahama. Bara ammaa kana namni keessa namaa hubatu hin jiru. Nama rakkina kan kee fudhatees wajji jiraatu argachuun akka malee ulfaata. Osoo nama hedduun marfamtee jirtu qaawwi garaagaraa sitti mul'ata. Lammaffaa rakkina tokko keessaa yeroo baate rakkina biraatu si qunnama. Jireenya ammaa kana keessatti gaafa qormaata tokko keessaa bahee jette qormaata biraatu ulaa dura si dhaabbata. Sadaffaa fi inni dhumaa yeroo ammaa waa'een fuuldura hedduu nama yaachisa. Ka baratus ka hojjetus namuu bakka jirutti waa'ee fuuldura isaatiif hedduu dhiphata. Maraafuu boruuf abdatanii arra jabaatanii fuulduratti deemuun furmaata filannoo hin qabnedha. Yaadota akkanaa hedduuf like share follow godhuun dagatina lammii motivation.